Теврат канунның текрары 33-нче бап. Олмезден эвел Алланың адамы Муса Исраил огылларына багышлавлар тилеп шай деди. Раббы Синайдан келді, Сеир дагларында ачылды. Паран даглы топрагындан нурнен пейда олды. Азизлернең ордыларынен келді. Он колында канун атеши бар еді. О, халқыны керчектен севе. Эпсі азизлер сенің қолыңда. Олар аяқларыңда топлашалар. Айтқанларыңа құлақ асалар. Муса бізге қанунны бұйырды. О, Яхуб жемаатының мирасыдыр. Халқының башлықлары қабелелернен берабер топлашқанда, о, Ешурунның падишасы еді. Яшасын Рубен ве Олмесін, ләкен ақайлары аз сайлы олсын. Яхуда қабелесіне бұны айтты. «Я Раббы, Яхуданың сесіні ешіт, оны халқына кетір. Озыны оз қолларынен қорчалай, оңа душманларына қаршы ярдымжы ол». Леви қабелесіне шай деді. «Тум ве ур алетлері сенің инсафлы адамыңдадыр. Сен оны Масса ерінде сынадың, Мерива сулары янында онен давалаштың». О, ана бабасы аққында бойле деді. Мен оларыны бақмадым. О, аға қардашларыны танымаған, оз балларыны білмеген. Ләкен о, сенің сөзлеріңні сақлаған, васиетіңні қорчалаған. Олар Яқупны қарарларына огретірлер. Исраилны сенің қануныңа. Олар огыңде қоқылы отларыны яқарлар. Құрбан еріңе айванларыны бұтынлей қоярлар. Раббы оның құдіреті оғырлы олсын, тұтқан ішлерінден разы ол. Оңа қаршы тұрғанларыны, ве оны көрежек көзлері олмағанларыны, аяқ үстінде тұрып оламасынлар деп аяқларындан ұр. Биньямин қабелесіне шай деді. Раббының севгілісі янында хавсыз яшар. Раббы оны ер күн сақлай. Биньямин оның омызлары ортасында раат отыра. Юсуф қабелесіне шай деді. Раббы оның топрағына, көклерінің, чықларының, ве ашағыда аққан суларының ең яқшы берекетіні берсін. Күнеште өскен ве айлар кетірген ең яқшы мақсулларыны, қадими дағларының ең яқшысыны, ве ескі байырларының ең яқшысыны, топрақның ең яқшысыны ве оның болдығыны берсін. Тікенлі чалыда бұлынғанның разылығы Юсуфның башына, аға қардашларындан сайланған бірісінің маңлайына олсын. Оның бірінші доған боғасы, оның сайғысы. Бойнызлары кейік боғаның бойнызлары кебі. Оларнен о, ернің башқа четінеже олған халқларыны түртежек. Бұ Ефраимның оң бинглері, Веменашшенің бинглерідір. Зевулун қабелесіне шай деді. Куван, Зевулун, евіңден чыққаныңда, весен, Иссақар, ос чадырларыңда. Олар халқларыны даға тарап чағырарлар. Анда доғыры құрбанларыны чаларлар. Олар деңізнің болуғынен, векумда сақлы қазинелернен кейфленірлер. Ғад қабелесіне шай деді. Ғадның топрақларыны кенглештірген адам бақтылы олсын. О, арслан кебі яшай, қолны ве башны парчалай. О, озыне ернің біріншісіні сайлап алды. Анда оны башлықның пайы бекледі. О, халқының башлықларынен келді. Раббының доғыры істегіні ве Исраилге берілген қарарларыны бежерді. Дан қабелесіне шай деді. Дан арслан яурысыдыр. Башан ерінден секіріп түше. Нафтали қабелесіне шай деді. Нафталинен Раббының бол разылығы ве оның номай берекеті. О, деңізнің ве женуптекі топрақның сайыбы. Ашер қабелесіне шай деді. Оғыллардан ең бақтылы Ашердір. Онен аға қардашларының разылығы олсын. Аяғыны зейтун яғына батырсын. Қапыларыңдаки мандаллары демір ве бақырдандыр. Құдіретің күнлеріңе тең олажақ. Ешурунның алласына ошаған йоқ. О, көклер үстінден саңа ярдымға, ос шүретінде бұлытлар үстінде келе. Ебеди Алла сені сақлаған ердір. сені ебедиен құдреті қорчалай. О, душманларыңны оғыңден қуалай, ве йохет айта. Исраил хафсыз яшай. Яхуб яңғызлықта ашлық ве шарапқа толы топырағында тұра, ве көклерден оңа чықлар түшелер. Исраил, сен не де бақтылысың? Саңа ошаған кім бар? Раббы құтарған халқсың. О, сені қорчалаған қалқаныңдыр, ве шүретіңнің қылычыдыр. Оғыңде душманларың ялтақланалар. Сен есе оларының ибадет төпелеріні аяқларыңнен басасың.